es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, que tal? Moi bo día a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde, como sempre, con Ángel García Xoane. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal vos?
Como saben, este é un programa que emitimos en directo, son as 2:04. Se queren chamarnos, se queren falar co alcalde directamente ao longo da emisión deste programa, poden facelo, só teñen que chamar ao 981-61-0000. Comezamos hoxe falando dun incendio que se produciu a semana pasada en Perillo.
Bueno, máis que falar do incendio, falar das declaracións que está facendo algunha xente, non? Que se atribuye, bueno, non sei que se atribuyen, non? Dicindo tonterías sobre o tema do incendio e sobre o Concello de Leiros. Hai un incendio de unha casa, que era propiedade privada, que tiña propietarios, que era unha casa que estaba protegida polo plan xeral e que obligatoriamente tiñan que restaurar os donos. Os donos, no seu día, pasa de un heredero a varios, os seus fillos, os seus netos, e, bueno, pois as cousas se complican, non? Se complican, e se tomou un contacto cos propietarios, eles non podían abordalo, non tiñan cartos para abordalo, e daquela chegamos a un acordo inicial, pendiente de plasmarse, non? De que o Concello se faría cargo delo, se o entregaban gratis, o Concello restauraría esa casa. Estábamos nesa e veu o incendio. Veo o tema do COVID, isto estamos falando do mes de xaneiro, finales do ano pasado, e bueno, pois, por problemas burocráticos, por problemas da burocracia, non? Pois non foi posible facer esa escritura antes. Isto non tiña nada que ver con que ardera ou non ardera, porque quen lle prendeu fuego foi un individuo ou unha individua, non? O fuego non nace solo, e menos nun edificio desas características, e bueno, pois, o que me quero referir é que na casa do lado, no edificio do lado, oxe, por lo que ven na prensa, non es que non hablaron, nós non temos que falar con nadie que non este afectado polo tema do incendio. Podrán dicir algún, coño, había unha lona na fachada. A lona na fachada está ilegal, como as tres que colgaron estos días. Esa fachada non é para poñer anuncios. E nos consentimos, de algún modo, para que a comunidade ingrese uns cartos para manter a comunidade de veciños, pero nesa parede non se poden poñer anuncios, non? De feito, hoxe xa ten os carteles colgados e dicían, se se chamuscou algo a fachada foi porque esas lonas pois estaban aí ao lado e a lona pois é moi fácil que se chamusque, non? Pero eso non ten nada que ver, por tanto, me estarían moito mellor calados, non? Porque, en tal caso, terían que retirar esas lonas e a empresa que puxe as lonas restaurarlle esa fachada se houbera que facelo, non?
Bueno, polo tanto queda aclarado.
Non sei se queda aclarado, pero pa bonos entendedores, pocas palabras.
Continuamos, falamos agora da...
Por certo, se ve animadversión na persona que se dirija a prensa, se ve animadversión a miña persona, non? Non? Se ve. Ou son as declaracións da prensa, pero nas declaracións que hai se ve animadversión.
Decía que continuamos... Para falar agora da demolición que se iniciou esta semana e que se rematou das casas de Bastiagueiro Pequeno.
Sí, bueno, se tiraron xa as dúas casas, se empezou a tirar o luns, en concreto, e está pendiente de retomar aquela zona toda, hai que buscar un orzamento para axardiñar todos os metros cuadrados que ocupaban esas fincas, integralo no parque. E unha das casas vai ser para servicio do parque, urinarios, etc., para jardinería, para todos os servicios que o Concello de Leiros presta en esa zona, tanto aos veciños como tales, ou neste caso para a propia administración, para os aperos, para guardar os coches que andan cortando erva, etc., etc. Por tanto, cambiou xa ese entorno, tamén aqueles que falan de tal, decir que esas casas se pagaron nun precio xusto, recurriron aos tribunales, agora estamos posiblemente haya que ir a un pleito, non? Por parte dos particulares, o Concello tamén, indudablemente, porque reclaman o que non se pode pagar baixo ningún concepto a ningún dos tres, non? Por tanto, creemos que pagamos o que había que pagar. Hoxe en Oleiros hai chalés pareados en calquer parte do municipio que se poden comprar co que lle pagamos a cada un, de, a cada un deles, por tanto non, non alugar algunhas manifestacións que hai por aí diante. O que pasa? Que sempre os que opinan hai de todo, e cando hai algún tema que os meus enemigos creen que poden sacar as tillas, pues meten a gadoupa aí a ver si tranquilos, todo vai ben, vai mellorando o noso municipio, vai mellorando a nosa costa, recuperamos un espacio para o uso e disfrute de todos os cidadáns, especialmente para os veciños de Oleiros. Vamos deixalo moi ben, moi ben, e por tanto un gran servicio que se está prestando aos veciños con isto que fixemos.
Falábamos xa a semana pasada desa excursión para os rapaces de cuarto de ESO dos colexios públicos de Oleiros.
Sí, insistir, esta excursión a santo de que ven. Nos, os colexios, que a veces non se sabe esas cousas, non? Lles entregábamos un dinheiro ás APAS, ás AMPAS, para facer actividades. Pero ás direccións dos colexios, o claustro, lles dábamos uns dinheiros para actividades culturales, para visitar museos, para excursións, dinheiro que poñía o Concello de Oleiros en este aspecto, non? Este ano, por las razóns que todos coñecemos, non se puido realizar o tema educativo como estaba previsto outros anos, hai unhas economías, entón o que eu pretendo é que eses rapaces que se quedaron sin ese viaxe de cuarto de ESO que se facía desde hai moitos anos, non? O poidan facer, non ese viaxe que eles querían facer, donde poñía unha parte o Concello e outra parte os pais, sino que vai ser un viaxe pagado ao 100% de un día, así as CIES, non sei aí a pretensión que hai, todo pagado, desde que salen de aquí hasta que volven, pois a todos os rapaces de cuarto, rapaces e rapazas de cuarto de ESO, non? O plazo acaba o martes, porque temos que comunicarlle aos administradores das illas CIES con días de antelación cando vamos a ir e como vamos a ir, cantos vamos a ir. Por tanto, ou cantos van a ir, eu non vou estar, van a haber personal do concello, pero eu non vou ir nesa excursión, non? Por tanto, necesitamos saber cantas rapaces e rapaces se queren apuntar, ou deben facer de aquí hasta o martes, inclusive, donde, na fábrica ou pro correo electrónico, non? Pero, por favor, aqueles que queiran ir a este viaxe, que se apunten para saber nos cantas plazas temos que pedir para ir a illa, tamén no barco, non? Porque hai que contratar ca empresa que tengo o barco, é máis a estancia dentro da illa, é a comida, bueno, o que hai que facer dentro da illa, non?
Bueno, pois eso...
Esta excursión está prevista para finales, se tivermos plaza, para finales de agosto, na última semana de agosto, ou na primeira de setembro.
Pois todos aqueles persoas, pais, nais, rapaces de cuarto da ESO, que teñan en conta que o martes se finaliza este prazo de
para apuntarse. A veces ocurre, non, que eu non vou mandar a miña nena ou meu neno porque están mandando á playa. E teñen que se den unha volta polas playas. As playas, está todo o mundo correndo un lado para o outro, non pasa nada. Non? E se pasa, xa o veremos. Pero non pasa nada, levamos meses, un mes e pico xa, e as actividades que fan os rapaces están as facendo igual. Na playa, que se van á illa, que se van ir coas medidas de seguridade, ca máscara, bueno, con todo o que hai que levar, non? Pero, bueno, digo que non haya tanto pánico, porque como sigamos co pánico, este país se vai ao carajo.
Hai que avanzar.
Sí.
Bueno, unha última cuestión. Este sábado se vai a repartir unha publicación informativa.
Sí, bueno... O sábado, na Voz de Galicia, nas páginas interiores, vai ir un periódico de alternativa, como tal, non, informando de acontecimentos que se dan na comarca. En a Diputación, estou como diputado provincial, como todo mundo sabe, información tanto da Diputación como da comarca. Por tanto, o sábado vai ir nos integrado no periódico que se compre da Voz de Galicia ese día.
Información de todos os municipios...
Sí. Bueno, é un periódico metido dentro de outro periódico.
Pois estaremos atentos o sábado para ler esa publicación. Deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Moitas gracias.
Hasta logo, Dios.
E moitas gracias tamén aos que nos escoitan. Ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no esté peor.